Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího dílu politického pořadu podcastu Chuť moci. Nejde moucí přivítat člověka, kterého nemusím představovat, protože jeho politické činění i smýšlení ovlivňuje podstatnou měrou životy všech občanů v naší zemi. Je s námi ministr práce sociálních věcí a vicepremiér pětikoaliční vlády, pan Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste přišel. Začnu rovnou prvními otázkami, na které všichni jste odpovídají. Snažíme se vyzkoumat pohledem různých aktérů. Vy jste už skoro 14 let s malou přestávkou předseda KDU ČSL, která byla skoro ve všech vládách. Takže to určitě víte. Řekněte mi, jak chutná moc? Mnozí si myslí, že do toho lidé jdou, že lákají peníze. Jiní by si říkali, že nechtějí být centrum pozornosti, jiní ano. Řekněte mi, jak chutná moc, když můžete něco ovlivňovat?
Z mého pohledu tam vůbec nejsou motivace jako peníze nebo jako chuť něco někomu dokazovat, ale především ten díl zodpovědnosti, že když člověk jde do politiky, tak tu moc tam má k tomu, aby, nebo tu exekutivu a to rozhodování třeba vlastně legislativy k tomu, aby měl především tu zodpovědnost a hledal správná řešení v danou situaci a dělal třeba i těžká, složitá rozhodnutí, ale správná rozhodnutí. A ještě mám zkušenost v tom, že je úplně jiný příběh, když třeba jste ve vládní sestavě v době 2014-2016 ve vládě Bohuslava Sobotky, kdy byť jsem si tenkrát...
Andreje Babiše,
ano. A kdy si tenkrát říkáte, sice se něco dělo, měl jste tenkrát pocit, nebo já jsem ten pocit, že třeba ta doba není úplně jednoduchá. A pak přijde období, tady je konec covidu, rok 2022-2023 a zjistíte, že pod tou tíhou okolností válka na Ukrajině, inflace, energetická krize a mnoho dalších věcí, zažíváte úplně jinou situaci v tom, jako, co jako politik musíte řešit, rozhodovat a tam najednou nemůžete mluvit o žádné chuti moci. Tam normální člověk, normální politik jenom tam vidí velkou zodpovědnost a složitost toho, jak ta rozhodnutí správně dělat a jak je potom komunikovat.
K tomu všemu se ještě dostaneme, ale ještě bych se vás zeptal, proč jste se dal na politickou dráhu už před mnoha lety v 90. letech a neboli co tím chcete vlastně dosáhnout?
To je hrozně zajímavý příběh v mém případě. Samozřejmě já jsem z rodiny tradiční křesťanské rodiny z Moravy, z 5 dětí, 4. v pořadí a moje maminka a moji rodiče vlastně byli děti sedláků, kteří byli perzekováni tvrdě v období komunismu a byli donuceni. Moji oba dva pradědové, jeden v roce 52, druhý to vydržel až do roku 72, nakonec podlehnout kolektivizaci. No a od rodičů jsme od malička jako viděli nějaký jasný příklad v tom, že prostě nám nemá být jedno, co se děje ve společnosti, co se děje v obci a maminka po roce 90 se stala komunální zastupitelkou a dělala zpátky tu soukromou farmu, budovala. No a aniž by nám tedy říkali naše rodiče, že máme někam se třeba směřovat, a viděli jsme ten příklad. A já jsem na střední škole začal sledovat víc média a vlastně zaujal mě celkem přirozeně vlastně Josef Lux způsobem, jakým politiku dělal, jak uměl komunikovat. A nejvíc mě zaujal v době, kdy byla železniční stávka. Ta byla tenkrát 3,5 denní, tady nejeli vlaky, já jsem byl teda ještě na střední škole.
Já si pamatuju, vy jste vrstevníci, to bylo docela zajímavé. No.
A vlastně bylo tam jako pikantní a to, co mě krát vlastně nejvíc zaujalo, že vlastně konec té stávky dohodu s odboráři neudělal ani premiér Václav Klaus, ani tehdejší minister dopravy, ale do toho mostu, nebo kde to jednání bylo, jel minister zemědělství Josef Lux jako vicepremiér a on se s nimi dohodl. A to byl nějaký on, říkám, safra, ten chlap je něčím jako fakt zajímavý. Začal jsem to sledovat ještě více, no a když mě bylo 18 v roce 99, tak jsem od té strany vstoupil. Říkám prostě, chci být tady jako někdo, kdo je řadový člen, bez ambicí dělat někdy politiku. Já jsem měl ambici dělat opravdu v zemědělství. Od malička jsem v tom dělal a že v tom jednou budu dělat. A pak přišly volby 2010, kdy jsme za sněmovní jako lidovci vypadli. A já jsem byl tak jako ještě významně mladší než dnes a naštvaný, že vlastně k tomu došlo a proč k tomu došlo. A tak jsem jako to u toho piva tenkrát sobotu večer po těch volbách s kamarády kritizoval. A ten jeden mě řekl, hele, když to kritizuješ, tak máš možnost teďka bude za pár měsíců sjet, tak ukáž, jak jsi to můžeš dělat líp. A to byl moment, kdy jsem potom vlastně šel a kandidoval s Pavlem Bělobrátkem, bylo mi 29 let. A vstoupil jsem do politiky a v roce 2013 jsem kandidoval, pak jsem se stal ve 30 letech ministr zemědělství. A vlastně člověk s tomu přišel, jak se říká, jak slepý k houstým. Ale v momentě, kdy vlastně mě to nebylo jedno. Jo, mě v životě nejsou jedno věci. A když vidím nějaký problém kolem sebe, tak se snažím prostě pomoct. Jo. Takže to byl ten moment. Zároveň to možná tady jako bych zarámoval tím, že i ten můj příběh jasně ukazuje, že můžete být jako z naprosto úplně běžné rodiny a přesto můžete v České republice vejít do poměrně vysokých pater politiky a tu společnost ovlivňovat a tím pádem bourat to kliše, že politika je věc špinavá a že to dělá jenom kamarádi mezi sebou tu politiku. Ne, když člověk je v situaci, že mu to jedno není a chce do toho vstoupit, tak vstoupit může a měl by.
Jak jsi to tenkrát analyzoval? Úplně v krátkosti, ať moc nehistorizujeme, proč jste tenkrát vypadli?
Bylo tam souběh vícero faktorů. Jednak to, že KDU-ČSL se rozštěpila, vznikla TOP 09, odešla nemalá část členů, tím pádem odešla i nemalá část voličů. To byl opravdu zásadní moment, kdy...
Takže za to může Miroslav Kalousek.
Já neříkám, že za to může jenom on. Já myslím, že tam prostě byly chyby na obou stranách, protože ta strana už měla potom několik let opravdu jako dvě křídla. Vlastně já jsem zažíval, bo slyšel jsem ty situace, kdy ti lidé třeba z těch úrovní těch nejvyšších orgánů odcházeli, že se posílali někam a práskalo se dveřma a ta situace vlastně byla tak vyhrocená, že buď to by ti lidé z té strany museli odejít tak či tak, nebo by tu stranu pohřbili. Takže to byl asi velmi silný moment opravdu odštěpení té části členů a příznivců a voličů a pak ještě i ty další okolnosti, které v tu dobu prostě byly, kdy jsme třeba tenkrát strašně nepovedenou kampaň, možná si pamatujete a posluchači taky, Dobrý den je když, a já si pamatuju, jak potom běhali po internetu i ty fotky, jak ten plakát Dobrý den, když se sejde celá rodina, viselo to na hřbitovní plotě, tak to už byla jenom karikatura toho, jak vlastně to byla taková jako situace, kdy to všechno se v tak krátkém čase projevilo, tak jako fakt jako nešťastně ten volič neměl pocit, že by ta strana mu něco přinášela.
A nebylo to náhodou taky, jste se účastnili předtím vládní odpovědnosti, ne?
Byli jsme ve vládě, byly tam i různé nepochopitelné věci třeba v oblasti hazardu, tenkrát vlastně to byl jeden moment, kdy vlastně ta strana se postavila třeba vůči Mirku Kalouskovi, kdy tam došlo nějakým věcem nedostatečné regulace hazardu a podobně. Takže říkám, to byl souběh vícero faktorů, kde
jste tam nedojížděli na tu extra, tenkrát byla extrémně nepopulární vláda, Topolánkova, která musela odejít předčasně. Pak byly volby, tam vy jste vypadli, po úřednické vládě nastupuje Nečas, zase to skončilo neslavně a vy se vracíte do sněmovny, vládnete s Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem a jdete pak zase. Jo, takhle to bylo, nebylo to tak?
Tak to správně zhrnul historická fakta a okolnosti. No.
No, takže jste vlastně dojeli na tu účast v té vládě, ne?
Ne, říkám, já si myslím, že tam bylo fakt i vícero faktorů, i vlastně to, jak ta vláda vystupovala, že tam byly ty kauzy přímo premiéra, my jsme to byli součástí.
Do toho
i třeba ty věci, které jsme tady nezmiňovali, ale vlastně i velmi komplikované vysvětlování věcí ze strany tehdejšího předsedy Jiřího Čunka a podobně. To prostě jako myslím, že tam jako těch okolností za ty dva roky, před tím rokem 90 se nastřádalo mnohem víc. Pak, že předtím byly ještě ty krajské volby, symbolika 30 korunového poplatku, které tady udělali růžovou tsunami a tak dále.
Jestli se ta historie neopakuje, nemáte někdy pocit, že pokud se neopakuje, tak může dávat stávajícímu dění smysl?
Určitě vnímám, že ty historické události, které jsme tady trošku zmínili, tak je potřeba si z nich brát poměrně velké poučení, abychom pak neopakovali ty důsledky. To určitě ano. Nicméně myslím si, že ta situace je v některých ohledech jiná a jsou tady jiní aktéři. Nemůžeme srovnávat tehdejšího premiéra svým způsobem chování, vyjadřování a dnešního premiéra. Myslím si, že tehdy ta krize a dnes, to, čím jsme si prošli za poslední 4 roky, jsou také neporovnatelné stavy věcí a také jsou tady jiné okolnosti z hlediska, kdo je tou opozicí. Kdy tady je jasně definována opozice tvářemi jako Andrej Babiš a Tomio Okamura, takže to jsou ještě další okolnosti, které tady jsou a které ten volič si myslím občan vnímá. Vnímá třeba i to, co se děje dneska na Slovensku, především nejen po volbách, ale i v posledních dnech. Tak to jsou ještě další jako věci, které si myslím, že jsou fakt jiné.
No tenkrát byla jasně definovaná opozice také v podobě ČSSD například, se kterou vy jste pak šli do vlády. A po té vládě Sobotkově to s vámi nedopadlo nějak špatně, takže jestli to nemůže spíš působit, jako že když jste akcentovali ten sociální prvek ve vládě, která více byla sociálně empatická, řekněme to takto, takže jste na tom byli líp než teďka. Protože v čem jsou ty historické kulisy podobné? Extrémně nepopulární vláda tehdy, Topolánkova, ty průšvihy, a Fialova vláda teďka extrémně nepopulární A to, co je na tom zajímavé, takže vy jste ti, kteří podle preferencí, já vím, že to rozhodují volby, ale ten trend je jasný. Komunisti mají skoro dvojnásobek oproti vám už. Jestli jste si nevybrali náhodou trošku pro, teď to je vysvětloval Miroslav Kalousek, který byl před vámi hostem, že sociální prvek té křesťansko-demokratické politiky je tam vždycky, že je rozdílný oproti socialismu, ale je tam. Nedoplácíte náhodou? Není to stockholmský syndrom?
Tak to, že ta situace pro žádnou vládu v poločase není jednoduchá, to je taky statistický, praktický fakt. Já si pamatuju i naši tehdejší účast ve vládě Bohuslava Sobotky velmi dobře, kdy
ty první... Tak takhle nízko to nebylo od nečase.
Kdy ty první dva roky byly relativně jako poměrně jako dobrou dobou a pak přišel opravdu poločas a ten zbytek, ten druhý poločas, který už byl opravdu strašný. A ještě opravdu je i jiné to, že tehdy si toufnu říci, že ty škrty, které se dělaly za období právě vlády Mirka Topolánka, fakt jako, myslím, že snesou to označení tupé škrty. A to, co jsme dělali my v loňském roce v ozdraveném balíčku, i díky účasti lidovců ve vládě, nebyly tupé škrty. My jsme tam opravdu například při návrzích, které byly zrušeny úplně slovo na manželku, manžela, úplně to zrušit, jasně řekli, že tohle už je prostě hranice, přes kterou jako fakt nejdeme. Znamená sleva na manžela, manželku zůstala, tam, kde pečují o děti. Snížili jsme DPH u základních položek, DPH u nákladu na bydlení. Šli jsme dál třeba v oblasti zdanění mezinárodní instituci, dotáhli jsme ten letitý příběh do konce, do finále. Třeba my jako lidovci jsme tam jasně prosazovali další tvrdé zdanění beden a tak dál. Takže byla tam celá řada beden, hazardu. Byla tam celá řada jako důležitých věcí, které by bez lidovců dopadly úplně jinak. Stejně jako by možná bez lidovců ve vládě by se nikdy nerozeběhlo výchovné pro naše babičky, pro ty, kteří vlastně vychovali tu produktivní generaci, která tady dnes je.
Teď vám ho chtějí zase zrušit.
Takže ne, výchovné se rušit nebude, to já velmi rád to vysvětlím. Ale tím chci říct, že fakt si myslím, že tahle vláda jako velmi se snaží vyvažovat to, že ano, máme tady problém s deficity, nemůžeme ten deficit jenom vrstvit a nechat ten dluh narůstat, musíme ho postupně začít snižovat a zároveň musíme pamatovat na rodiny, rodiče, ohrožené skupiny obyvatel, seniory. Když se podíváme na ta data, já vím, že někteří třeba lidé to nechtějí slyšet, ale kupní síla našich seniorů zůstala díky 5 valorizacím za naší vlády zachovaná. Je na nejvyšší úrovni od roku 2015. Ten poměr mezi průměrným důchodem, průměrnou mzdou v této zemi je na nejvyšší hodnotě od roku 1991. Když se podíváme na pomoc lidem a rodinám, třeba s náklady na bydlení, tam jsme ji výrazně navýšili a těm domácnostem dokážeme a dokázali jsme cílně adresně pomoci. To si myslím, že jsou jako rozdíly v tom, že se to takto děje díky lidovcům ve vládě a jsou to rozdíly, kdy tato vláda se nechová opravdu jako vláda, která by jenom tupě chodila a škrtala.
No, když tady byl právě zmiňovaný Miroslav Kalousek, který teda řekl, mimo jiné kritizoval stávající KDU ČSL, že nemá 3 důvody, nedokáže na ně přijít, proč by měl KDU ČSL volit, tak říkal, že ho to uráží, jo? Že prostě je to propaganda vládní, která dělá, ukazuje na černou zeď a tvrdí, že je bílá, protože strukturální deficit se nezměnil skoro. To je ten, který je důležitý. Že on, autor tupých škrtů v minulosti, by zase tupě škrtal, ale že vy vlastně jenom tak jako tvrdíte, že jste jakož ušetřili a neušetřili jste nic, téměř, protože strukturální deficit je stejný.
Tak já s ním v zásadě nesouhlasím. Samozřejmě, ať si třeba šáhnou do svědomí někteří jiní politici, ale já jsem v situaci třeba loňského roku. Kdybych byl populista, alibista, tak budu sedět 10. února, kdy zveřejnil staťák ta data a nárůst o více jak 10% indexu životní nákladů důchodců. A jako minister práce sociální věci řeknu, já s tím zlát nebudu. Necháme to tak. A zatížím tuto zemi a budoucí vlády na příštích možná 15 až 25 let tím, že ten nárůst výdajů v této oblasti bude navíc o další více jak 400 miliard korun.
Jak to můžete vědět?
No to je jednoznačně dopočítatelné, protože kdybychom...
Promiňte, já to upřesním do otázku.
No.
Jestliže nedokázalo ministerstvo financí, teď o panu Stanjurovi, odhadnout výnos mimořádné daně z příjmu, která skončila teda, to ani polovina konec nebyla, A jednalo se o něco, co odhaduje na rok? Jak můžete vědět, co bude v roce 2050?
To tady je fakt jiný příběh v tom, že v okamžiku, kdy někomu zvalorizujete důchod o nějakou výši, tak už to nikdy nesnížíte. Žádná vláda nepřijde, aby řekla, už přiznané důchody snížíme, opravdu snížíme, vezmeme nějakou část těch peněz. To na částka, která je jednou přiznaná, tak už bude vždycky součástí důchoda, bude valorizovaná. A to bylo těch 34 miliard korun v letošním roce, by to bylo navíc. A těch letech, dokud ti lidé budou pobírat ty důchody do konce svého života, je to právě o nich přesně dopočítatelných více jak 400 miliard korun. Takže když tady jako někdo o mě říká, že já nejsem zodpovědný politik, já jako vždycky si stojím za tím, že já i lidovci děláme politiku, která je zodpovědná,
a to vás říká.
Ale zároveň solidární. Tak vy jste tady naznačoval, že se tady Mirku Kalouskovi některé věci nezdá, když
to ani Cyril Svobodovi.
Když tady byl minulý hostem. A to stejné třeba zase, jako dělám důchodovou reformu, která třeba pro někoho nemusí být populární, ale má tam důležitá opatření třeba právě na podporu porodnosti, demografie, v té oblasti důrazu na podporu rodičovství a ocenění toho rodičovství. A není jednoduché dělat důchodovou reformu pro politika. Vlastně 25, všichni moji předchůdce, předchůdkyně, proč to poslali k ledu, proč to vlastně neměli a chuť, ambice dotáhnout, protože viděl, že to není populární téma, pokud to chcete opravdu správně zodpovědně. A dělám dneska revizi dávek a dělám další věci, které prostě na tom ministerstvu, včetně digitalizace, dělám proto, že jsem šel a říkám, kde je ta chyba, kde je ta příčina. Zanalizovali jsme si a řekli, tak co je potřeba udělat pro to, ať vyřešíme ten problém v té příčině a ten systém nebo ten stav napravíme. A to dělám na MPSV, proto jsem tam mimochodem šel. Já když chtěl mít politicky pohodlný život, tak dělám ministra zemědělství na rezortu, kde prostě všechny ty lidi prakticky znám. Myslím si, že mě ti lidi do dneška mají na tom rezortu většinově, teď nemyslím úředníci, ale ti lidi v tom rezortu, zemědělci, lesníci, potravináři, další rádi, a měl bych fakt daleko jednodušší politický osobní život. A já jsem říkal, když už jsem v té politice zůstal, a když mě tady vlastně jako rodina, manželka podporují, tak jsem šel na rezort vlastně nejsložitější v té vládě, proto abych tam nebyl jako údržbář, ale že prostě ty věci fakt chci reformovat a chci je měnit.
To je pravdou, že když jste byl ministr zemědělství za té Sobotkovy vlády, kdy byla konjunktura, byli růst. Nebyl jste rozhodně nepopulární, na těch vašich preferencích se to ukázalo. Proto jsem se ptal, jestli náhodou nemáte stockholmský syndrom, jestli si nevybrali špatnou vládu, jestli zase jako jste dopláceli předtím na nepopulární vládu, nedoplácíte zase, protože já se tomu vrátím ještě jednou. Jo. Dobře, nebudeme se bavit o tom, že oproti největší opoziční straně má nejsilnější vládní zhruba třetinu preferencích. Jo. ODS se více mě drží na svém. Stan dokonce, tomu se ještě možná, tomu se určitě dostaneme, stoupá i na vašich zádech. Piráti jsou více mě na svém, no tak to 09, že směřuje do zapomnění, to není úplně překvapující. Asi. Ale pořád se potácí, jo, kolem těch 5%. Jediný z té pěti koalice, kdo se drží za poslední stéblo, to vypadá na tou politickou propastí, je KDU ČSL. Takže ještě jednou, jaké vy si z toho berete jako ponaučení? Protože to, co říkáte, když mi to říkáte, zní to logicky, ale vypadá to, že voliči jaksi to neocenují. Ano, jo, tak nemáte teda opravdu politicky jednoduchý život. MPSV byl vždycky problém. Ale tak jak je to možné tohle?
Takhle. Já to vnímám tak, že prostě jsme v poločas a ten první poločas byl opravdu jako drsný. Já chápu lidi, domácnosti, rodiny, rodiče, firmy, že končil covid, všichni jsme mysleli, že už si to opravdu jako to nejhorší máme za sebou a vlastně přišel teprve ten tvrdý náraz do zdi. Obrovská nejistota, energie, vysoké inflace, vlastně pokles reálných příjmů, vysoké úrokové sazby a prostě v ten okamžik ti lidé, každý vlastně přirozeně máme vlastně strach, obavu, nejenom o současnost, ale i o budoucnost. A to se prostě projeví. To se projeví v okamžiku, kdy ještě navíc do toho chcete dělat ty věci, jak se říká, od podlahy správně a vlastně někdo vám dá naprosto neférově nálepku, že jste ukradl důchodce. Se nikdo v této zemi neukradl. To myslím si, že každý, kdo se podívá na výměru svého důchodu a vidí, kolik mu chodí, tak mu chodí stále víc a víc. Ale prostě ta nálepka se podařila do té společnosti aspoň její části poměrně jako dobře založit. A teď je mým úkolem a nás jako lidovců umět říct, dějte se, udělali jsme věci, které jsou správné, nejsou úplně jednoduché, ale i ta důchodová reforma má některé opravdu zásadní pozitivní věci. Právě ocení mateřství, rodičovství v rámci rodinového vyměřovacího základu, ocenění péče o osobu blízkou. Dneska lidi, kteří se starají o své mámy, táty, dělají to třeba někteří 10-15 let o své děti, tak soudní systém je vlastně brutálně potrestání. To všechno tam napravujeme. A do toho přicházíme s věcmi, které si myslím, že jsou nejenom pro naše voliče, ale pro většinu té společnosti vlastně jako správné a ocení to ti lidi. Jako je revize dávek. Tu chystáme přes rok. Jo. Já jsem to řekl na začátku svého mandátu, že i na tohle se podíváme. Děláme změny v sociální oblasti. Stavíme ty věci, aby byly opravdu systémově správně. Podle mě jsme ministerstvo, které je fakt jako lídrem v digitalizaci. A to neříkám pyšně, já to říkám jako hrdě na tu práci, hlavně na ten tým, který jsem tam poskládal. Jsem postavoval jako fakt si myslím, že jako jeden z nejlepších lidí v téhle zemi, kteří umí dělat digitalizaci a dělali dobře v komerčním privátním sektoru. Prošli si všechny ty úspěšné i neúspěšné cesty. A dneska prostě, když vidíme, co jsme za ten rok a tři čtvrtě udělali pro klienty, to znamená dneska více jak skoro 1,5 milionu lidí už s náma je schopno komunikovat čistě jenom digitálně, přes klientskou zónu jenda, nemusí chodit na úřady. Si pamatuju moji manželku s kočárkem, když jela na úřad práce přes schody, nebylo to bezbariérové, stála tam prostě několik hodin ve frontě, teda nebyla příjemná, v létě v horku, ubrečené dítě. Dneska ta máma nebo táta vezmou mobil a za 3 minuty mají vyřízený rodičák. To stejný jako děláme dál a pokračujeme v tom a můj cíl je, abych na konci svého mandátu mohl říct lidem, kdo nechce na ten úřad chodit. Vůbec tam chodit nemusíte. Vyřídíte to z domova. A to jsou jako věci, které já tady vyjmenovám proto, jenom některé namátkou, že zase věřím, že ten druhý poločas jsme schopni toto taky odkomunikovat a že ten volič, já vždycky říkám, volič lidovců byl volič, který přemýšlel. A věřím, že se třeba ti voliči, kteří jako si třeba v tom loňském roce a v tom průběhu
byl nebo je.
Dubna, května, byl a je a bude, že si vlastně jako řekne, hele, jo, dobře, tak třeba ten okamžik mi naštvali a v ten okamžik i ta hláška opozice.
Čím jste ho naštvali?
No třeba tím vstupem do té důchodové oblasti, jo, nebo tou úpravou těch předčasných důchodů. Ale vlastně vidím, že ta strana to vlastně dělá jako z dobrých důvodů, protože jí to není jedno, protože myslí prostě v tom středně dlouhodobém horizontu na moje děti, na moje vnoučata. A vlastně jako, že proč já jsem na světě? Jo, já to tak vedu jako táta. Jako můj největší smysl, z čeho mám jako největší radost, no protože prostě za sebou vidím ty děcka, jo, do kterých prostě s tím manželem, manželkou vložíte to nejlepší, snažíte se vychovávat a chcete, aby se vlastně měli dobře v téhle zemi, i když já už tady nebudu. Jo. Tak to si myslím, že jako něco, co se dá jako vysvětlit, odkomunikovat a i pochopit. A je to měl říct sportivní terminologii. Dobře, teď jsem ve stavu, kdy prohrávám jako předseda lidovců 5-3. No ale já věřím, že to jsou schopni otočit na 8-5. Jo? Já někdy ty příběhy mám rád. No to
ne,
má
to je nejlepší, ta přirovnání jsou nejlepší.
S tím, ten zápas s tím Finskem, ale chápu, že politika není sport vždycky. To chápu.
No a, sport je někdy čistý a, přes fauly, čistější jsem tě říct.
A nejsem naivní a nebude to jednoduchá, nebude to jednoduchá, my se si tohle odpracovat. A to musí odpracovat nejenom my, ale i pro tu celou vládu je to obrovská výzva. Jo?
No to je právě to, že... Já teda nechci úplně rozkládat, co jste říkal.
Rozkládejte.
Ne, tak já jsem tady od toho, ale já vám to rozložím trošku, víte, poměrový, aby jsme to teda přeložili pro všechny, prostě poměr důchodu k průměrné mzdě, jestliže teďka je nejvyšší, tak na to se dají říct následné argumenty. Jestliže padala reálná mzda, tak je jasné, že roste ten poměr. To je bod jedna. Samozřejmě bod dva. Jestliže seniori 30 let, téměř 29 konkrétně, měli zákonem zaručeno, že pokud se stane, že bude vysoká inflace, tak se jim dorovná. Takže vy, když jste zvyšovali, tak se zvyšovali, protože tak zákon velel a při nejbližší možné příležitosti po prezidentských volbách jste to osekali. Otázka, jestli vám za to těch 19 miliard stálo, že jste padli na 2,7 preferencí. Další je, víte, ono není takový rozdíl vydělat 80 a 85, ale je sakra rozdíl 20 a 21. Jo, to jsou úplně jiné dimenze. A každý důchodce regulérně přišel o tisícovku.
Můžu na to?
Kterou by jinak, no co můžete, já vám to jenom ty argumenty předestře, jestli na ně mohl reagovat, abyste se s nimi mohl vyrovnat. Měl by o 1000 víc měsíčně, prostě. Tisícovka, když máte 20, a to pozor, 3/4 důchodců tak. Nemají těch 20. Takže to jsou všechno argumenty, které se také dají namítnout, jestli to není náhodou, takže ten váš tradiční, sociálně konzervativní, tak. K tomu se ještě dostaneme důchodce, ale z hlediska hospodářského, sociálně orientovaný, empatický člověk, typický volič lidovců, jestli tohle ho nenaštval tak trochu, že vy děláte to, co byste se člověk šel od desky.
Tak ne.
A ještě to hájíte.
Ne. To tady si, děkuju za ty otázky nebo za ty vaše rozporuplné námitky. Tak první věc, neměl by každý průměr o
tisíc... Rozporné.
Rozporné, dobře. Neměl by každý o tisícovku navíc. To je průměrná hodnota. Kdybychom ponechali ty původní valorizace mimořádné, které se použily vlastně poprvé, vůbec byly v zákoně, a až vlastně, když se použili při tak vysoké inflaci, se ukázala jedna podstatná věc. Ty mimořádné valorizace natrvalo, už navždycky, do konce života těch důchodců, rozevírají nůžky mezi středně a nízkopříjmovými důchodci a mezi těmi, kteří mají nadprůměrné a vysoké důchody. Protože ta valorizace se v ten okamžik chová tak, že valorizuje pouze tu zásluhovou část. To znamená, všechny další řádné valorizace už to rozevření nůžek budou vlastně jenom prohlubovat. To byl první důležitý moment, který tam byl fakt nefér a bohužel tenkrát, když to někdy v roce 2008 ti úředníci psali, tak nikoho nenapadlo to namodelovat.
To už v 90. letech a pak se to různě novelizovalo.
Ale nikoho nenapadlo namodelovat to, když bude inflace 15 nebo 16%. Takže jenom si řekněme, že pro nemalou část lidí, o kterých se bavíme, že potřebují tu pomoc nejvíce v takových situacích, by ten systém se trvale choval neférově.
Jak pomoc? Právo na to mají podle zákona?
Ne, myslím, že ústavní soud nám tady tuhle polemiku vyložil, od kdy má na co člověk právo.
Ústavní soud, legitimní očekávání oprávněné bylo. Ale nepofoukal.
Myslím, že řekl jasně, od jakého okamžiku už je potom opravdu to, že ten stát by případně dělal retroaktivitu, právo retroaktivitu. Ale co chci, já rád dokončím. Jo.
Ano, prosím.
To znamená, my jsme mimořádnou valorizaci zachovali a posilili jsme ten prvek vůči těm nejníže příjmovým důchodcům. Zastavili jsme rozevírání těch nespravedlivých nůžek. Předto je potřeba vytknout před závorku, že jsme jako vláda spustili to, co se přijalo nám, myslím, že poslední schůzi v závěru toho předcházejícího volebního období, o co lidovci dlouhodobě usilovali. A to bylo výchovné, které zhruba ročně stojí více jak 20 miliard korun, které zase pomohlo těm lidem, a statisticky těm lidem, kteří vlastně mají výrazně podprůměrné důchody, maminkám, ženám, které vychovali naši produktivní generaci. To znamená, v té složité době přichází ještě výchovné, které těm lidem pomohlo. A když se podíváme nejenom na náhradový poměr, ale když se podíváme na data o zachování hodnoty důchodu v rámci kupní síly, tak ta je fakt nejvyšší od roku 2015, kdy ta statistika toto začala takto sledovat z těch dat, které já jsem prezentoval i veřejně k dispozici. Takže když pominu i tu argumentaci náhradovým poměrem, OK, ale tam si řekněme, že rychle rostly ty důchody, než nám klesly ty reálné hodnoty mest, tak je jako evidentní, že z hlediska jako přístupu sociálního jsme se zachovali jako vláda opravdu odpovědně, správně, solidárně, ale zároveň jsme ty kroky udělali s přihlednutím toho, že je tady nějaká mezigenerační solidarita a že naše dnešní generace produktivní taky na ty důchody musí vydělat. A ještě u toho máme ten druhý úkol, porodit a vychovat ty děti, aby tady jednou za těch 40 let byla další generace, která bude schopna vychovat, zaplatit ty odvody na naše důchody. A ty rodiče taky na to musí mít i pomoc ze strany státu. A to ten ústavní soud řekl velmi správně, že vláda má zvažovat i ten druhý aspekt, že ta sociální politika a ty sociální jistoty jsou mimo jiné odvozené i o to, aby ten stát na to měl nejenom teď, ale i v tom budoucnu.
Takže řekl, bylo tam legitimní očekávání a pofoukal vám to z hlediska budoucí konsolidace. Ve zkratce.
Ne konsolidace. Já myslím, že
musíte šetřit do budoucna. To jinak, co jste řekl. Já
fakt jako tady se ohrazuju, protože my nikomu jsme nic nevzali. Všem ty důchody rostly, rostou a porostou.
Ale ne tolik, kolik by rostly.
A budou vždycky plně valorizovány o inflaci. A o třetinu růstu reálných mest.
A s tou argumentací hospodářskou škodou jste v pohodě, že byste šel za svýma rodičema a řekl jim, vaše zvýšené, byste hospodářská škoda, jinak řečeno.
Ne, i ten ústavní soud vyložil, jak je míněno v legislativě ten kontext hospodářské škody. Myslím, že tam bylo pěkné zdůvodnění, doporučuji si to přečíst, ale
víte
co, já vám řeknu, já jsem...
Četl jste i ta disentní stanoviska?
Ano, samozřejmě, že četl, mám to vidíš celý těch 62 stran. Ale já chci říct... Já jsem zažil, tak já poměrně brzo potom, co to ten ústavní soud vynesl. Ale nevážně, já jsem jednak z okruhu, a tak jsem vždycky vychovaný, že na prvním místě, kdo se má pomoci starat lidem, kdy je nějaká složitá situace, je prostě rodina. To není jenom, že rodiče mají povinnost se starat o své děti, ale i děti mají povinnost se starat o své rodiče. To říká jasně občanský zákoník, ale hlavně mě to přece musí říkat žádný zákon. Já jsem takhle byl od malička vychovaný, takhle ten princip má prostě podle mě platit. Až v okamžiku, kdy dochází nějakým situacím komplikovaným, kdy ta rodina, ta nejbližší společnost nestačí, má pomáhat ten starat. Já to zmiňuji proto, že by byl fakt rád, ať vnímáme tu zodpovědnost té vlády fakt nejenom za tu situaci teď, v tento okamžik, ale i za ten výhled na ty příští desetiletí a na to, že ta společnost musí být nějakým způsobem opravdu stabilní a pojem mezigenerační solidarita jako má velkou hodnotu. A nemůže ten stát to vychlídat a říct jako ano, teď sice významně a velkoryse budeme pomáhat jedné části té generace v té společnosti nebo několika generacím, ale zapomeneme na tu střední a mladou generaci, která také potřebuje pomoc od toho státu. Jo. A víme, že dneska ten sociální systém neumí zdaleka efektivně pomoci lidem, kteří fakt tu pomoc potřebují. Objektivně ji potřebují. Jo.
Tomu se chci dostat k těm změnám v těch systémech. Ještě vám to jenom, protože máte prostoru, spoustu jsme tady jde na jednoho. Ještě trošku vám do toho dám oponentní stanovisko. Ta mateřská, pardon, rodičovská, mateřská je předtím rodičovská. Nejdřív ta digitalizace. Já jsem si říkal v rámci přípravy na pořad, že si udělám průzkum bojem, tak jsem si to vyzkoušel. Předeslal bych.
Kterou tu dávku jste zkoušel?
Já jsem zkoušel.
Jsou tam teďka tři věndovy.
Já jsem zkoušel příspěvek na bydlení. Jako.
Ano.
Jako chtěl jsem si vyzkoušet, jak to funguje prostě. Jo. Po dvou měsících jsme si všichni volali, pak jsme se říkali, že se sejdeme radši na úřadě dost osobně, protože to nevyřešíme. Tohle dali po všech koutech republiky, rozumíte? My máme se ženou dohromady s mou paní čtyři vysoké školy, každý dvě. Jo. A vyplnili jsme to, ale. Ale ten jen dá už je jednodušší, to já uznávám. Dokonce
přišel dotaz na vaši účtárnu, na vaši vyšší platu.
Vůbec. Oni to hledali, prosím vás, nejdřív se to hledalo v Liberci, ne, v Olomouci, pak to hledali v Liberci, pak to našli na Praze 7, kde to teda nenašli, ale v jedukoli, že to je na Praze 4, aby se udivili, když to patří na Prahu 5, rozumíte? Tam jsme si říkali, pokud si to říkali, tak přijďte.
Můžu se vám zeptat?
Ne, pardon, nevím, dokončím.
Tu žádost jste podal po 14.12. do nové aplikace Jenda.
Ne, právě, že ještě předtím.
Tak to je fakt jako trošku jiný příběh.
To je jiný příběh. No. A pak říkali, tak přijďte, to vyřešíme za dvě minuty. Jako. A říkám, ne, já to stahuju, dobrý, v pohodě. Prostě, ale co vám nechám? Pozor. Hrozně milí, příjemní úředníci. To bylo super. Rodičák, jak jste říkal, že se nemusí chodit na úřad. To už bylo v létě, skončilo to tak, že jsme tam stejně šli. Za dvě minuty jsme to vyřešili. Jestli náhodou by nebylo lepší jako posílit ty síly těch milých úředníků a dát jim lepší otevírací hodinové a bezbariérové přístupy, než se takto trápit. Protože taky po dvou měsících digitalizace. Ale já oceňuji, počkejte, ale řekněte mi, jak si vysvětlit, já oceňuji a všichni to oceňují, obecně se to ví, že ten jenda je jednodušší už a digitalizaci jste si udělali na PPSV na kolení, tak? Sami, jinak řečeno. Jak si vysvětlujete, že máte ve vládě Piráty s jejich digitální agenturou a dělali jste to sami, až jste to dovedli do relativně jednoduché a úspěšného jendy?
Jenom ještě malou poznámku k těm příběhům. Neznám ty detaily, kde byl přesně ten problém, ale třeba u toho rodiče.
Já to nevyčítám, já vám říkám.
Já vám řeknu, když na to dívá, nebo poslouchá to někdo, u toho rodičáku jsme o to srpna dneska, že přes 55% podání nám běží přes tou jendu. Šetří to čas nejenom těm lidem, ale šetří to čas potom, že lidem na tom úřadě, protože tam už i ta agenda toho vyřízení běží opravdu digitálně, natahují si data ze systému, registru obyvatel a tak dále. To je potřeba vidět a opravdu ten přídavek na dítě a ten příspěvek na bydlení, ty se výrazně posunuly od toho 14. prosince loňského roku, kdy tyto dvě dávky se plně také překlopily do jendy. I to dokladování případně se dá dát přes tu klientskou zónu. Ale k té vaší otázce, já když jsem šel na MPSV, tak jsem nevěděl jako jednu věc. Jestli to chci zvládnout a neskončit někde v nějaké předběžné celé vyšetřovací, tak což se stávalo mnoha vysoce postaveným úředníkům do rezortu minulosti, tak fakt potřebuju, jako, jak se říká, od podlahy mít kvalitní tým na IT. Takže ještě než jsem ten rezort nastoupil, tak jsem už někdy na konci listopadu rozhodil sítě a začal jsem oslovat prostě lidi, kteří mají záruku toho, že dělali to IT a dělali celý proces transformace, digitalizace v jiných institucích, především bankovním sektoru nebo ve velkých privátních firmách. Takhle jsem se já vlastně přes několik svých známých kontaktů z IT vlastně dopracoval ke Karlu Trpkošovi, který, a to jako smykám, jako byl ochoten prostě říct, ale já sice mám dneska jako velmi dobrou práci, výrazně lépe placenou, než co mě je schopno být na PSV, ale prostě pro mě je to tak velká výzva, že vlastně v IT v České republice už nikdy neuděláte nic tak revolučního, jako můžete udělat na MPSV. A vlastně s obrovským dopadem společnosti. My vlastně obsluhujeme skoro každého občana v této zemi v nějaké životní situaci. Takže on na to kývl a dohodli jsme se, že vlastně začneme tam budovat taky tým. Jo? A je to jediná sekce, kde na ministerstvu, kde já zeštíhluju, a už jsme vlastně propustili přes 1900 lidí za ty dva roky, co já tam jsem, z těch 24 tisíc, tak je to jediná sekce, kde jsme se dohodli, že oni budou růst, ti ITáci, a budou posilovat ten tým, kdy, jak vy říkáte, možná děláme si to na koleni, ale já to vnímám tak, že my hlavně konečně ten barák, to ministerstvo, má ITáky, které nejenom, že umí vměnit cartridge a spravit cíl, když nás padne Wi-Fi, ale vlastně umí jasně říct tomu dodavateli, co přesně chceme naprogramovat, jaký má být výsledek. A taky si došla na to, že to je v té kvalitě dodáno. De facto ten barák předtím fungoval tak, že to, co chceme, dělala nějaká externí firma. Dohled nad tím, jak ta zakázka dopadne, jak to bude naplněno, dělala externí firma. A pak to dopadalo těch 10-15, jak to dopadalo. Jo. Takže my nejsme ministerstvo, které by si bylo schopno vybudovat, že všechno budeme my sami programovat. Jo, to jako každý asi jako pochopí. Ale máme už dneska kompetenci, že si z nás ty firmy nemohou dát srandu, vodit nás za nos, dodávat nám nekvalitní plnění. A některé drobné věci si umíme třeba dodělat v tom týmu i sami.
Ano, protože to jsi správně řekl předtím, jak ty zakázky zásobovaly tady soudní a trestní systém hodně. No.
A možná ještě poznámka,
ale ta moje otázka zněla, Piráti teda nepřišli a neřekli, my tady máme.
Víte.
Protože vy jste to dělali sami. Obecně v kuloárech nejenom se říká, ano, na MPSV už ten jinda funguje, to je mnohem lepší než předtím, a oni jsou dělali na koleni v dobrém slova smyslu sami. Tak na co tam máte ty Piráty, teda na co máme digitální agenturu za miliardy? Jak to, že jste to dělali sami?
Takhle, já jsem prostě potřeboval mít jako rychle výsledek, jo? Nebo výsledky potřebuji rychle doručovat. Jo? Na druhou stranu to, že Ivan Bartoš vlastně to staví, aby to mělo opravdu jako nějaký systém, aby to bylo opravdu jako dlouhodobě systém pro celou státní správu, si myslím, že jako je krok správným směrem, ale na druhou stranu situace, ve které jsme, vlastně to, ta rychlost není dostatečná. Jo? Jako sice bude tady digitální agentura, budou tady lidi, otázka je, nakolik tam budou opravdu ti nejlepší experti z této zemi, což by tam měli být, ale kdy to bude. Jo? A to je věc, kterou má na zodpovědnost Ivan Bartoš a podobně. My se snažíme být kooperativní, spolupracovat, protože vlastně jsme propojení na ně, na vnitro, potřebujeme, aby tady fungovala NIA, aby fungovaly registry, aby tady bylo to železo, které má potom taky tu kapacitu, když tady přijde 100 000, 200 000 lidí, kteří se přihlásí, aby ten run nám to celé nezhodil. To musí prostě oni odpracovat, ale já jsem prostě nemohl čekat. Jo? Já vám to řeknu upřímně. Nás to vlastně jako hnedka na začátku brutálně postavilo do reality. Když začala válka na Ukrajině, začaly přicházet uprchlíci po 100 000. A my jsme asi tak 4. dubna se sedli s Karlem Trpkošem a říkáme, my jsme jako měli plán, jak to budeme digitalizovat, ale my jsme v čase jako představě úplně jinak rozložené. A teď jako najednou vám začne přicházet 10 000, už 100 000 lidí. A říkáte, ten úřad práce to nikdy nemůže zvládnout, prostě budeme dělat standardní prostě řízení, papír, tuška, počítač, správní řízení. Takže v tom dubnu vlastně byl první moment, kdy jsme řekli, musíme postavit tu solidární dávku pro české domácnosti i tu humanitární dávku. Čistě jenom řešení, které bude v digitálu. Jinak to nedáme. Jo, protože nám narostlo během měsíce a půl počet klientů úřadu práce o 30%. A já jsem na to nevzal jediného člověka navíc, protože jsem ani neměl kde vzít ty lidi. Jo? Ano, pár desítek lidí přišlo pomoci z ministerstva a z inspektorátu práce. A to byl ten moment, který nás donutil vlastně během 6 týdnů naprogramovat humanitární dávku, solidární příspěvek. Pak nám přišla vláda a řekla mě na začátku července, chceme pomoct rodinám, dáme 5 000. A ve finále sice někteří kolegové říkali, my bychom to zadministrovali, ale po týdnu, když se vrátili ze svých rezortů, řekli, ne, musíte to udělat vy. A zase prostě šel jsem takhle na Trpkošem lidma a říkám prostě, hele, máte na to zhruba 4-5 týdnů, musíte to řešení vymyslet, aby to bylo jednoduchý, spolehlivý. A to byly ty momenty, vlastně si vyzkoušeli pod tím tlakem a bylo to vlastně jako dobře, že se to dá zvládat. V čem jsem nekomfortu, a to říkám upřímně, kdybych měl na to čas, kdybych viděl, že mandát můj trvá 8 let, nebo kdyby byl v privátní firmě, tak ty věci budeme opravdu v klidu, rok a půl, dva, vyvíjet, testovat a pak je budeme nasazovat. My jsme pod obrovským tlakem z hlediska toho, abychom to zvládli, aby jsme to zvládli z hlediska vůbec jako kapacity toho úřadu, tak to prostě musíme dělat daleko rychleji.
Nepřiznejme, že vám to aspoň funguje, jak se díváte na teďka historku kolem nefungujících e-dokladů, co se ručně přepisují, anebo na přihlášky na školy, které neexistující děti, dostudované lidi pouští, taky to chvilku nefungovalo. Jak to, že u vás to jde a jinde to nejde?
Já to těžko jsem schopen vyhodnotit do detailu. To, že se může stát lidská chyba, a někdo i ten programátor, nebo i ten, kdo prostě třeba píše nějakou...
Nebo když si pan ředitel zaměstnává nezletilého syna.
Jasný, tak...
To je správné, si myslíte?
No správné to není, jo. To samozřejmě jako ta pochybení, teda potom už jsou usměvná i v tom, jak jako vlastně s pravopisnými chybami ten rodič vidí, jak tam podává přihlášku. To, že ten systém vlastně dneska vám umožňuje, že se tam může přihlásit na tu střední školu i rodiče toho dítěte, i další dospělé osoby a tak dále. Tam jsou jako další jako podle mě nedokonalosti a nedotaženosti. Mě to mrzí proto, protože vím, že ti kolegové vládní se snaží jako upřímně to jako posunout kupředu. Oni nedohlednou na tuto míru detailu a pak prostě jako tyhle věci, já je nechci bagatelizovat, to vůbec ne, jo. Ale vlastně vrhají blbé světlo negativní na celý zbytek té státní správy, která se snaží digitalizovat správně, protože já vidím ty posuny nejenom u nás. Já je vidím i třeba na dopravě, jo, v té agendě vyřizování registrace, evidence vozidel, řidičáky. Jo. Jo, řekně si fakt, jako ten posun je obrovský. A tady řeknu poznámku, my máme pocit, že jsme zaostali za ceny zbytkem světa. A když třeba my s německými kolegy, oni říkají, hele, vy jste třeba skvělí v e-receptech. Jo. To my třeba nic takového nemáme. My když vidíme jako digitál, jako kde jsme u nás a kde se třeba pokročili u vás, tak jako to bychom si jako rádi přáli, aby některé tyto věci byly umožněny v Německu. Takže není všechno negativní, ne všechno se dělá s problémy, máme věci, které umíme dělat skvěle a fungují dobře. O tom se samozřejmě skoro nikdy nemluví, že jo?
No tak o tom se také mluví, ale...
Ale méně vždycky.
Ale méně, no tak ale to je logické. To jste za 14 let v politice a 15 už vlastně, ale i za lidský život určitě zjistil. Ne, já to musím, tohle je pravda. Jsem působil v zahraničí dlouho, takže mě různě záviděli, jak jsem si vyřizoval pas na dálku, prostě za 5 dní a takové věci, všichni koukali.
Bo katastr je skvělý u nás. A když to vykládám kolegu v Německu, co dneska vyřídíte na náhledy do katastru, jak dneska funguje katastr nemovitostí, taky úplně skvělá věc. Jo.
No, akorát, že prostě na ten katastr člověk jde jednou za uherák a do toho obchodu musí každý den. A když ten chleba, protože si to pamatujeme, kolik stál před 2-3 lety a kolik stojí teď, stojí prostě 2x tolik. A vajíčka taky stojí 2x tolik. Nebudeme se rozumíte o statistikách. Každý víme, jsme lidé, kteří jsou ekonomicky vzdělaní, takže víme, jak se dělá statistika. Bavíme se o konkrétních věcech každodenní potřeby. Zlevněná pračka je super, jednou za 15 let, ale chleba potřebujete každý den. Tak jestli není chyba tady, protože uznáváte, že se extrémně zdražilo kumulovaně od doby nástupu této vlády? O třetinu zhruba?
To, že ten nárůst tady je u potravin, ale i vlastně u všech ostatních produktů, služeb, to je fakt, to vidíme prostě v těch datech. Vidíme to, když každý den jdeme nakoupit, prostě to tak je. Jo? Prostě ta inflace nás tady zasáhla všechny.
Tak. A vy jste správně zpozornil, protože víte, že s ním připravuju pole k následujícímu. Rodičák od 1.1. je 350 tisíc. Minister Bartoš se tím chlubí, že to je jeho zásluha teda. Že to je díky Pirátům. Tak vy jste říkal, že vaše, tak čí?
Ne, mně někdy tyhle debaty přijdou trošku úsměvné. Jo? Řekněme si na rovinu, to, že se zvýší rodičák nebo zvýšil, ve finále musela odhlasovat sněmovna a senát. Jo? To, že gestčně, to je věc MPSV a já jsem přišel na koaliční jednání s několika těmi variantami, z níž prostě některé, pro některé koaliční partnery byly úplně nepřijatelné. Já jsem dával návrh třeba rozložit to v čase, odstupňovat to navýšení, aby to nebyl...
Výborně, já přísám, že jste mi neviděl do otázek.
Neviděl, určitě ne.
A kdo to nechtěl, tohleto?
Já nemám rád to komentování z těch jednání a my jsme zrovna jako chtěli to...
Ne, pak si Alešky myslí, že to můžete vy a máte 2,7%.
Těch to nechtěli. Já řeknu, co jsem chtěl. Já jsem chtěl, ať to minimálně odstupňujeme, že tam bude prostě to postupně navýšení, které se bude týkat i zpětně narozených dětí. Nicméně prostě dvě koaliční strany zpěti řekly, prostě pro nás tohle vůbec není varianta.
My bychom, které to byly?
My bychom neradě rodičák nezvyšovali vůbec.
Pane ministře, nechali to tak. Mě, které to byly, prosím.
Ne.
No jo, tak já to zkusím jinak. Zkuste říkat ano, ne, byla to ODSka?
Byly to dvě koaliční strany. Já myslím, že každý posluchač asi tohle dokáže zidentifikovat. Ale víte co, pro mě je důležitá ta dohoda. Ta dohoda se našla. Já neříkám, že prostě pro mě je to ten nejlepší ideál, ale považuji za prostě důležitý, že se rodičák zvýšil a udělali se k tomu taky ještě další důležité úpravy pro ty rodiče. A ještě některé další klíčové třeba vlastní zákonníku práce uděláme.
K tomu se dostaneme. Jenom teda, ona je totiž čirá nespravedlnost, tak je to vnímáno ve veřejnosti. Když někdo tvrdí, byť to zdražování za 2 roky je prostě neustále, že to dítě narozené prostě v loni nebo předloni je méně potřebné než to narozené 1. ledna, protože všichni kupují stejně, takže rodiče, takže ten váš návrh odstupňovaně přidávat podle toho, kolik už je tomu dítěti, tak to ostatně udělala vláda Andreje Babiše i na váš tlak. Andreje Babiše, myslím, ANO a ČSSD.
Ano.
Předtím, tak takhle to všichni přijmuli, že to je spravedlivé. Toto zavání čirou nespravedlnosti. A teďka Pirát chodí, předseda pan Pirátů, Bartoš, říká, naše zásluha je 350 tisíc a za vámi lidé chodí a vyčítají. Toto je čirá nespravedlnost, protože je to gesti v MPSV a vy sice hájíte kolegy, ale rozumíte, vy máte 2,7%
a potom. Já samozřejmě se snažím dát politiku slušně, věcně a nedělat i podrazácky. Jo. Tudíž já velmi rád ocením zásluhy svých kolegů, které jim přímo náleží z lidské gestce i zodpovědnosti. Samozřejmě vlastně ve finále všechno, co ta vláda udělá, dobrého i negativního, je kolektivní rozhodnutí s kolektivní podporou, že žádná strana ho neprosadí sama. Tak to si myslím, že jako zase rozumný čtenář, divák pochopí a umí si tomu dát obrázek. Já bych byl vlastně velmi rád, bych třeba mohl říkat, že prostě Ivan Bartoš je skvělý a má úžasné zásluhy v digitalizaci a přeju mu, a teď to říkám upřímně, ať se ty věci v těch příštích voletech podaří zvládnout, dotáhnout. A víme, že tam jsou i díky jeho předchůdcům nechané jako nejednoduché věci, třeba digitalizace stavebního řízení a tak dále. Jo? A když se to zvládne, to skvělé zásluha Ivana Bartoše, když se to nezvládne, bude to problém nejenom jeho, ale i celé vlády. Takhle se já na ty věci fakt dívám. Jo. A k rodičáku, já dám ještě poznámku, je rozdíl totiž v době roku 2019 před covidem, kdy jsme měli ekonomický růst, byly tady přebytkové rozpočty a přesto Andrej Babiš a Alena Schillerová nechtěli dát tu podporu pro zvýšení rodičáku takovou, jaká se nakonec podařila pod tím tlakem. A my jsme v úplně jiné situaci v roce 2022, respektive 2023, kdy jsme toto rozhodovali. To je potřeba také vnímat, že ta situace je fakt jiná. Ale co jsme udělali jako vláda, mimo jiné, ať to zarámuju, tak my jsme umožnili tu obrovskou flexibilitu, že dneska ten rodič, když chce, tak si těch celých 350 tisíc korun může vyčerpat klidně i za 11 měsíců. Může si tu částku měnit každé 3 měsíce. A teď chystám ještě do zákonníku práce to.
Tak to bylo vždycky.
No, takhle, že to může zkrátit a vyčerpat to takto i pro ty ostatní skupiny těch rodičů, že to nebylo pro všechny skupiny rodičů.
Nebylo pro některý, ale byl tam limit. Prostě.
Tak se toto posunulo, zflexibilnilo. A teďka mám nachystanou do zákonníku práce ještě úpravu, aby ten rodič, když se chce do té práce vrátit na to stejné místo a na něm pracovat, aby to vlastně bylo možné, aby to bylo možné i legálně, protože dneska de facto se to obchází, píšou se na to různé dohody a podobně. Takže můj cíl je
v
této oblasti nejenom otázka zvýšení rodičáku té částky, kterou samozřejmě budujeme rádi, když se bude podařit zvyšovat do budoucna i, ale to, ať ten rodič má opravdu svobodnou, flexibilní volbu, jak chce sladit svůj rodinný, osobní, pracovní život, jak to skloubit, jak to třeba i měnit, ať ten stát mu neháže už žádné klacky pod nohy, žádný zbytečný bariéry. Jo? K tomu naběhly i ty podporované částečné úvazky. Takže jako já, když si vzpomenu na to, když jsem byl rodič malých dětí někdy v roce 2006-2007-2008, a jak tenkrát byla možnost flexibility rodičáku a jak je to třeba dnes a co přitom ten rodič ještě už může dělat nebo bude moci nově taky dělat, tak se ten stát v tomhle myslím si, že jako hodně posunul. Neříkám, že no za poslední 2 roky ty změny přicházely i v minulosti a k pozitivnímu.
Víte, co mě fascinuje?
Nevím.
Když jsme se bavili o tom, těch počátcích o panu Luxovi, vlastně byl tady Cyril Svoboda, který vás podrobil zásadní kritice, Miroslav Kalousek. Já je zmiňuji, protože to jsou vlastně vaši političtí souputníci jako spolustraníci bývalí. Cyril Svoboda ještě stále. To, že vás tady kritizovala paní Maláčová, že jste zbytečný, protože posloucháte ministra Stanjuru, místo abych se s ním bojoval, že vás tady kritizovala paní Schillerová, že jste asociál, že vás tady kritizoval pan Babiš. Vlastně tady téměř nebyl někdo, kdo vás, nad výjimkou pana Pojara a paní Kovářové ze stanu místopředsedky, někdo by vás nekritizoval. Jaký jste asociál, víte, co mě fascinuje?
No to netuším, kam teďka dojdete teda.
Mě fascinuje to, že Lidovci dříve v našem politickém systému byli známi jako jazyček na vahách. A všichni věděli, to je ten bonmot, lidovci řekli své rozhodné možná. A všichni věděli, že jestli někdo politický profesionál, který v tom dokáže bruslit, tak je to lidovec. A všichni věděli, že jakmile by mohl být nějaký problém, jestli někdo prostě obrátí nebo z toho, jo, využije, schodí klidně vládu, tak jsou to lidovci. To se vždy vědělo, bylo to v dobrém i ve špatném, ale bylo to politicky profesionální. Jo. Mě fascinuje, jak vy teďka, když se ohlédnu na tu historii naši politickou, držíte basu. Hájíte kolegy, říkáte mi vláda, prostě opravdu to, co říkáte, se děje. Vy opravdu bojujete jako lev za všechny ostatní. A jste na tom z nich nejhůř. To mě fascinuje. To, že předseda Rakušan, pan vicepremiér a ministr vnitra, se šplhá pěkně po vašich záležitých a dělá, že on v té vládě zas tak moc není a že kritizuje ji a co všechno bylo špatně. Basu nedrží a jde mu to pěkně nahoru.
A člověk by očekával... Zatím mu nahoru teda nic nejdál, uvidíme.
No tak zatím, myslím, že tam byl rozdíl 1,5% už. Ale uvidíme, samozřejmě uvidíme. Ale člověk by očekával, že z hlediska, vy máte jako strana 105 let, že by očekával, že proti vám je stan naprosté politické nedochutče. Proti vaší tradici. Mě naprosto fascinuje, a nejenom mě, i vaše spolustraníky některé, někteří říkali veřejně, i opozici, že vy jste ten, který drží basu, když doplácí na tuto vládu nejvíce z hlediska preferencí, to je objektivní. Není to fakt, já se ještě jednou ptám, není to stockholmský syndrom? Opravdu věříte, že jste si vybral správnou vládu, že prostě se vám vrátí preference, že vaši voliči, že to vypadá, že ty náklady vládnutí, všechno nepopulární, jako kdyby šlo po vás.
Takhle. Jako politik nemá být jenom PRista, ale má opravdu mít i tu, možná pro někoho to bude zní idealisticky, jako zodpovědnost za sebe, za tu svoji stranu samozřejmě, ale taky má mít obrovskou zodpovědnost za to, jak bude fungovat tato země nejenom v nějakém horizontu vlády, ale i v budoucnu. Teď si vem, teď budeme do minulosti. Jak některá rozhodnutí byla fatální od těch politiků, jak tuhle zemi poznamenala na desetiletí. Já se vrátím třeba do obdobě ještě Josefa Luxe, jak rozhodnutí tehdejší Unie svobody nesestavit tehdejší vládu umožnilo vznik opoziční smlouvy a to nás poznamenalo na 20 let. Jak rozhodnutí rozbít některým okamžicích vládu před rokem 2010, nástup vlády, která přišla po volbách 2010 a chování té vlády umožnilo příchod Andreje Babiše v té situaci a rozjitřené atmosféry. Takže já jsem si tyhle věci zažil třeba z nějakého odstupu, ale viděl jsem je. A pro mě jako samozřejmě je důležité, abych já dokázal získat voliče zpět, dokázal točit ten trend, dokázal uspět v těch volbách, které mám letos před sebou v těch třech letech, teda v těch trojích volbách. Ale zároveň jako ctím obrovský respekt před tím, že jako když začneme dělat všichni to, co začal dělat tam poslední 14 dnech, tak vám říkám, že po roku to mám předčasné volby a vládu Andreje Babiše a Tomio Okamury. Možná to Vítkovi Rakušanovi teďka tak nepřijde, hlavně ho PRistům. Před těm PRistům je totiž úplně šumák, co se s touhle zemí bude dít v příštích 10, 15, 20 letech. Jo? Těm je to úplně jedno. Ale mě to jedno není. A proto jsme si to i teďka vyříkávali, možná pro někoho na nějaké jako banální příhodě s vládním zmocněncem, já to tady řeknu. Mě vůbec nevadí, že stan jezdí po hospodách. To je v pořádku. Já po ní jezdím taky. Já jsem zažil debaty složité 100 lidí v narvané hospodě v Ústí nad Labem. Dělám to. Jo, dobře, oni tak uchopili možná ještě lépe marketingově, ale super. Jako v tomhle já vůbec nemám žádný problém. Ale mě vadí ty momenty, když přijde předseda koaliční strany, natočí video v šatně a není schopen do očí říct tomu premiérovi na mnoha jiných jednání, ty jsi slabej. Ty prostě tady jsi moc tendej, staví ten kompromis v těžké době, fakt těžké době. A já teďka natočím video a vlastně teďka jako budu říkat, že prostě ty to neděláš nejlíp a já teď po 2,5 nebo po 2,4 letech jako budu říkat, že teďka to jako, teď vám to tady povím. To mě vadí. Vadí mě, že si to neumíme říct jako tým uvnitř. Vadí mě, když ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, kterého se minulý týden ve středu vidíme se celý den, 12 hodin jsme byli na úřadu vlády nebo kolik, jo. Ve čtvrtek má vláda neformální poradu a není schopen říct za náma chlapi a holky, já v pondělí se chystám udělat to a to. A nebo říct třeba, tak mi to přišlo férový, hele, jestli se do měsíce už nedohodneme, jak to bude s tím eurem dál, tak my to takhle uděláme, jak to máme naplánovaný. Ale pak čtete rozhovory, že oni týdny s panem Zahradníkem to mají předjednáno, domluveno a dělají z nás potom blbce a říkají prostě, my jsme až v pondělí ráno, protože už jsme věděli, že to asi uteče do médií, tak vám to tady říkáme 20 minut předtím, než to ty média napíší. Tak od koho to asi do těch médií uteklo, když to vědělo ve stanu asi 6 lidí nebo kolik? No od nás určitě ne. Tak já to jenom říkám jako příklady. Když takhle se v té vládě začneme chovat všichni, tak to dopadne, jako to dopadlo v těch jako historických momentech v minulosti. A pak možná někdo na tom vydělal krátkodobě, ale poslal tu zemi do úplně jako složitých situací a přivedl tady různé jako lídry, se kterými prostě tato země, pokud by tady vládli dlouho, nebo někteří vůbec, kdyby se ty vládě poprvé dostali, tak by se strašně divili. A možná by tady podobně přijde, jako vidíme dneska na Slovensku v posledních týdnech a měsících. Jo. Tak já chápu, že možná jako vám nebo některým jako to přijde možná jako zvláštní, nebo nevím, jak to nazvat. Samozřejmě já vím jako předseda, věřte, že jako v posledních 4-5 týdnech jsem si prožil jako nejsložitější období v životě. A vím, že musím strašně moc teď s tím týmem předsednictva a s poslanci a senátory odpracovat. Potřebujeme otočit ten trend. Potřebujeme, ta strana se dostala do daleko lepší kondice. A myslím si, že na to máme fakt jako dobře odpracováno, poctivě odpracováno. A musíme to odkomunikovat. Ale nebudu dělat podrazáckou politiku. A nebudu tady na základě jenom nějaké jako krátkodobého úspěchu ve světle reflektorů ohrožovat tuhle zemi na dlouhou dobu dopředu, což mnoha lidem třeba vůbec nemusí v té souvislosti docházet. Proto jsem zmínil i ty historické příklady, které prostě díky tomu, že se toto začalo dít, rozbila se ta vláda, k tomu vedly. Nebo naopak se nějaká nesestavila, protože prostě někomu se do toho nechtělo. Jo. Omlouvám se, byl jsem další.
Ne, tohle bylo super, krásně upřímné. Všechno vám to věřím. Mně to přišlo zvláštní, protože mi to připadalo, že nemáte pod sebe záchovy prostě.
A to mám. Víte se, já jsem jako fakt zažil 3 těžké roky. Já jsem 3 roky 2010-2013 byl místopředseda strany, který byl každý týden v Praze, nebyly žádné onliny. Musel jsem si to těžce odpracovat. Nebylo to jednoduchý. Pro rodinu, pro zaměstnavatele, pro mě osobně v té práci. A strašně mi záleží na tom, abych tu stranu s Pavlem Bělobrádkem vrátil do sněmovny. A já fakt jako udělám maximum pro to, abych jako nebyl ten, kdo u konce bude říkat, no sice ho vytáhl, ale pak zase zhasnul. To fakt ne, jo. A já prostě u lidovců jako věřím tomu, že ta strana nejenom, že má stopit do toho historii, ale má i tu budoucnost. Máme nejsilnější mládežnickou organizaci, máme přes 400 mladých lidí. Mimochodem k lidovcům za posledních 5 let stoupilo více lidí, než je v celé pirátské straně, jo. My sice demograficky klesáme, protože největší stupy jsme měli v roce 68 a v roce 90, ale stále ta strana má členskou základnu těsně po 20 tisíci lidmi. Jo. Máme nejvíc komunální politiku v této zemi a tak dále. Takže jako já věřím, že prostě ano, odpracovali jsme si těžký období, ano, drželi jsme basu, protože to bylo potřeba pro tuhle zemi.
Tak já bych se ještě vrátil ke konkrétním věcem teďka. Jenom bych možná zmínil, že už jenom vzhledem k tradici prostě by to byla tragédie tu stranu dovést cugrum, no. Prostě já myslím, že každý, kdo sleduje politiku, tak z hlediska tradice prostě to sleduje se zaujetím. A tak jako.
Což věřím, že se nestane.
Budíš vám přáno. Já jsem také křesťan, takže víme, jak to s těmi eschatologickými otázkami je. Věř a víra tvá tě uzdraví, se říká, ale zároveň podle ovoce poznáte, takže...
Já jsem tím chtěl jako mířit do téhle oblasti.
To není eschatologické, vy věříte jako pozemsky věříte, jako z hlediska vlastní, proto říkám o těch činech.
Prakticky.
Že víra nikdy nestačí. Tak vy jste přišel s tím, že byste chtěl zavést Ukrajince do českého sociálního systému.
No, takhle.
A to jako voliči ocení, jo?
Řekněme si na rovinu, tak oni jsou součástí sociálního systému. Jo, když to řeknu opravdu, jako, my se podíváme na ten zákon, jak to je, jak to probíhá, jenom si řekněme, jsou ve speciálním režimu v tom sociálním systému. Jo, prostě je tady ten systém vytvořen na humanitární dávce, která má, řekněme, nějaké parametry a podmnožiny. To znamená, oni tady jsou, pokud už pracují třeba dalek 12 měsíců, tak nám nabíhají i do dalších některých systémů, které jsou na základě odvodu na sociálním a nemocenském pojištění. Nicméně já jsem jasně řekl, že ten stav je prostě komplikovaný v tom, že my třeba dneska u některých zranitelných skupin ukrajinských uprchlíků neumíme třeba udat tu podporu tak cíleně, v tom zjednodušeném systému, ve kterém oni jsou dnes, jak by bylo třeba potřeba. To řeknu na příkladu. Třeba osoba, která se stane výrazně invalidní na území České republiky za ty 2 roky, co tady je, tak my na to neumíme úplně reagovat. My na to dneska reagujeme dotačními tituly nebo díky sponzorství nadací, ať už českých nebo zahraničních, ale prostě ten člověk vlastně dneska třeba jako nemůže vlastně získat třeba příspěvek na péči. A pak řešíte složitě vlastně, jak se o něho třeba postarat v rámci sociální služby. Tak to jsou ty momenty, kdy jako vlastně velmi silně zažijeme, že někdy v budoucnu přijde moment, kdy pak je potřeba, aby opravdu ten sociální systém je uměl tam, kde opravdu nutně potřebují, aby jim uměl pomoci prostě komplexně, a my to tam dneska neumíme tu pomoc udělat. Jo? A řekněme si na rovinu, v roce 2023 i v letošním roce násobně převýší odvody pracujících uprchlíků Ukrajinců, násobně překročí náklady, které jsou spojeny třeba s humanitární dávkou. Jo? A já myslím, že, a to ještě dokončím odpověď, my ten moment zprovazujeme s tím zaprvé, jak dopadne dočasná ochrana na evropské úrovni, tedy u nás, jestli se prodlouží ještě o další rok po roce, po březnu 2025, nebo neprodlouží. Zároveň se budeme připravovat na to, kdyby to tak nebylo společně s Nitrem, tak budou asi nějaké různé režimy, jak případně ti lidé budou moci zůstávat pobývat na našem území. A k tomu, na základě potom těchto variant, které se stanou, budeme řešit, jak budeme dělat třeba to postupné překlopení těchto lidí do toho systému sociálního. A zároveň se jasně řekl, že u mě to spojené hodně s tím, že už by musela být proběhla revize dávek, protože pak potřeba, aby se to zvládlo i administrativně a technicky, protože prostě nejsem schopen na tom pracovním trhu najít tady 300-400 úředníků navíc, kteří přišli a byli schopni to dělat v tom modelu, který je tady dnes. Jo. Takže vysvětlu ten kontext možná šířeji, ale pro toho posluchače si uvědomí vlastně, kde jsou ty nedokonalosti toho modelu, který je dnes, a proč případně jako vlastně tu debatu nad tím vedeme.
Takže myslíte, že český volič to ocení, když přijdete za ním? Řeknete, já, předseda KDU ČSL, ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér této vlády, rodičák zvýšený máte jenom někdo, důchody se snížily, inflace řádí, a já vám teďka oznamuju, že prostě Ukrajinci budou brát ne. rodičáky, přídavky, příspěvky.
No tak pokud ta ukrajinská matka pracuje, řekněme se na rovinu.
Ne, počkejte.
Pokud ona pracuje,
to
je důležitý. Tak ona na ten nárok, na tu peněžitou pomoc mateřství má, pokud má odpracováno.
A byla, peskou. No, rodičák něco jiného.
No, ne, ale pokud tady je další čas a bude v pojistném systému, tak postupně i na tyhle věci bude mít nárok.
Na rodičák.
My se dneska bavíme o tom, že nemá nárok na příspěvek na bydlení. Ano, příspěvek na bydlení taky, jo, protože ten řešíme paušálně, ale nemá nárok na invaliditu, byť částečně i tady je úmluva mezi Českou republikou a Ukrajinou. Zase záleží na tom, jak dlouho člověk pobýval, jak dlouho pracoval, kdy se ten úraz stal. Takže to není jako takhle paušálně jednoduché, že bychom říkali, dneska nemá nárok na nic. Jo, ten člověk, když tady pobývá nějaký čas, pracuje nebo splňuje atributy česko-ukrajinské smlouvy v oblasti důchodového zabezpečení, tak některé nároky se stejně otvírají. Jo. Ale já jsem upozornil na ten nejpalčivější problém, který dneska máme. Když potřebujeme řešit tu otázku fakt jako pomoci toho člověka třeba už starého v sociálním zařízení, tak já dneska vlastně tohle řeším ad hoc dotačním titulem. Stejně to řeším. Jo? Stejně ten systém to nějak vlastně řeší. Jo? Jenom potřebujeme tomu dát jako nějaké jako normální rámec, aby jsme třeba udali posouzení sociální šetření, aby jsme udali posouzení zdravotního stavu. Jo? Tak to jsou ty důvody, proč vlastně se o tom bavíme. To neznamená, že to znamená nějaké větší náklady tomu systému, že dneska ten náklad tady je. Humanitární dávka je měsíčně zhruba 500 000 000 korun.
No však.
Jo?
A lidi...
A snižuje se, každý měsíc se snižuje, významně se snižuje. A teď jako řeknu to druhé, co potřebujeme zaznít. Těch 120 tisíc lidí tady pracuje. 70% ukrajinských uprchlíků produktivní věku už má po 2 letech práci. V Německu to je 20%. My jsme velmi jako, řekněme v tomhle jako adresní, někdo nám vyčítá, že jsme až přísní, ale díky tomu ti lidi pracují a odvádí peníze do státního rozpočtu pro všechny české daňové poplatníky.
Oni tady pracovali vždycky.
No ne, tak ti, co přišli. Tak v Evropě jsme premianti toho, že nám pracuje nejvyšší podíl všech uprchlíků s dočasnou ochranou v České republice. Jo.
Tomu rozumím. Co říkáte, rozumím. Já
a platí i nadávky českého člověka. Jejich odvod já posílám i českému daňovému poplatníku, když potřebuje tu pomoc.
No. Jo? To jsou detaily, prostě technikálie.
No ale oni jsou důležité pro to pochopení toho celého kontextu, že jo?
Tomu rozumím. Se. Takže myslíte si, že to český volič ocení? Vy půjdete za ním a řeknete tady toto opatření, protože to se vysvětlil technicky, já tomu rozumím, já samozřejmě mám s těmi lidmi soucit všechno, že možná to řeknu ještě trošku jinak. Já jsem moderoval pro Mezinárodní organizaci pro migraci, tam byly neziskovky, OSN a takhle, lidi z české státní správy, právě se to týkalo ukrajinských uprchlíků, oni nám říkali, no tak ono je zřejmé, že ona je ta Ukrajina, ten Zelenský bude chtít zpátky. Jo. A že logicky. Ale já, rozumíte, to jsou všechno jako podrobnosti. Jo, to už bylo předtím dávno, když si Ukrajina stěžovala, že jí vysáváme lidi. Dávno předtím. Ale to je úplně jiná otázka. My se bavíme...
Já ji rozumím, ty vaše otázce, kam míříte.
O budoucnosti...
A já k tomu řeknu...
KDU ČSL. Když se ptáte... Takže ještě 2,7% preferencí a půjdete s tímhle za voličem.
Když se, a já na to dám odpověď. A když tomu voličovi budu garantovat, že to spoju po té, co bude provedena revize dávek a budu pomáhat 100% jenom fakt tomu, kdo si pomoci sám nemůže a kdo pomoc opravdu potřebuje a my ten systém měníme tak, aby toto bylo jako opravdu jasně doručitelné, tak já si myslím, že normální, rozumný volič, který má přiměřenou míru solidarity, tohle pochopí.
Takže až přijde opozice, což se dá očekávat, řekne Jurečka rává na cizáky a vám bere důchody, tak si myslíte, že se to neuchytne, protože tohle je ta jednoduchá, každý zopakuje.
Já si upřímně myslím, že tohle asi může říct jedině někdo, kdo je představitelem SPD. Nemyslím si, že by tohle třeba říkali lidi, rozumí lidi třeba ze sociálního výboru, kteří jsou členové hnutí, ano. Pokud takto to představím a řeknu to s touhle garancí.
No, já se nechci stát SPD, ale víte, že rozdíl mezi SPD preferencemi a vaší je zhruba 5násobek.
Znovu se vracím k tomu, co jsem říkal v úvodu. Jo. Člověk má dělat v politice i v životě rozhodnutí, která jsou správná. Nejenom ta, která jsou populární.
Tak, říkal tady Cyril Svoboda, který vám psal ten dopis, který jsme četli oba, tak dostal se už do médií, že cestou k záchraně cestou k záchraně KDU-ČSL je vybrat si silné sociální téma, lidovecké, tradiční, podpora rodin, rodičáky, cokoliv, jít s tím do vlády, tam se šprajcnou a říct, kolegové, toto bude, protože naši voliči to chtějí a nejenom naši voliči, pro dobro českého lidu, občanů. A když to nesplníte, my máme tolik poslanců, že jdeme z vlády, šprajcneme se a máte po vládě, protože pro nás je zásadové dobro lidu a ne tady nějaké vládní sesle. Prostě šprajcnout se, pohrozit koncem koalice a na tom se vlastně dostat nahoru, protože lidi uvidí, že jsou vám milejší jejich zájmy občanů než vládní křesla a nebo osud jiných stran typu jiných prostě, které jsou v pětikoalice, u to vyjmenová z důvodu času. Já co by se na to řekl, na co takhle tady Cyril Svoboda a mimochodem to není jenom jeho názor, říkal to také pan Čunek, významný člen, je tam u vás silná lidovecká frakce, která by si toto představovala. Protože to, co jste říkal o tom, že týmový hráč a tohle, to je všechno logické, pochopitelné, já to reflektuji intelektuálně.
Tak když to vezmu touhle optikou těchto pohledů, tak před 14 dny jsme se dohodli, zvýšíme příspěvek na péči o 7 miliard korun. Jo? Dokázal jsem to vyjednat, dokázal jsem se dohodnout s partnery, s ministrem financí, aniž bych musel nutně eskalovat spor, nebo to jednoduchý, 2 měsíce jsme se o tom intenzivně velmi dohadovali a výsledek je a bude. Dohodli jsme se na tom, že v důchodové reformě třeba bude podpora pracujících důchodců, o které jsme se dohadovali rok, která nebyla jednoduchá, a že pracující důchodce, který platí 6,5% toho pojistného, takže tomu odpustíme. Nebudeme už potom složitě přepočítávat jeho budoucí důchody o těch průměru 75 korun na výšení měsíčně, ale necháme mu těch uprůměrně vydělávající důchodce 15 až 2000 korun měsíčně okamžitě doma. Jo? Zase téma, rok jsme se o něm dohadovali, nebylo to jednoduché, dohodli jsme se. Jo? A takhle bych mohl pokračovat, kdy prostě možná někdo z mých předchůdců měl taktiku jako vyhrotit tu situaci a pak jako říct, já jsem to dojednal, Já mám taktiku především dokázat ten výsledek ho dojednat a aby ho uvedl do praxe. To je myslím, že to, co oceňuje volič nejvíc, protože podle mě volič nejzvědavý na to, že se vládní koalice veřejně hádá, že to hrotí a že případně někdy i tu vládu dokonce položí. S těmi důsledky, co by se stalo, to v tom scénáři Cyril Svobody. Tak dobře, tak bychom to vyhrotili, odešli bychom z té vlády, no tak by tady vládl Andrej Babiš a Tomio Okamura. Myslím, že náš volič by tomu hrozně jako zatleskal. Jo? A ono ještě jedna věc. Jo? Já myslím, že tohle si třeba někteří z těchto lidí neuvědomují. Fakt, jako já to srovnání mám, já jsem 6. rokem ve vládě, nebo skoro 7. budu, jo? Je fakt jiná situace, když vládnete v relativně poklidných časech, než když prožijete poslední 2 roky s tím, co se děje kolem nás, co se děje u nás, jakými jako žijeme dopady. Tak jako mně už to trošku přijde třeba od Cyrila Svobody, že nám tady udělí jako císařské rady. Jo?
Aspoň to nejsou 2 svetry. Chce si jenom odpustit. To jsou knížecí rady. Ne, ale já mezi tam to nebudu pískat s Cyrilem Svobodou, já jsem vám dal možnost, abyste reagoval, protože vás tady kritizuje jeden za druhým, protože všem přijdete, že jste prostě područí ODS, TOP 09, STANu, Pirátů, prostě, že tam necháte bičovat.
Já bych jako znervózněl, ale fakt bych znervózněl, kdyby mě tady jako chválil Mirek Kalousek, nebo kdyby mě tady chválila Jana Maláčová, které jste tady mluvil v úvodu. Já jsem v úvodu jasně popsal, že vím, že máme věci, které musíme výrazně zlepšit. Na tom pracujeme, pracovat intenzivně budeme. A no, mimochodem, já jsem teda jako férově a korektní, tak zrovna Mirek Kalousek, a to mě taky trochu znervoznělo. Myslím, že tento týden na Twitteru docela jako výrazně se postavil za třeba revizi dávek, se kterou jsme přišli. A to je třeba za mě to téma, když jste se tady ptal a říkal jste, co tady kritizovali někteří, kteří seděli v tomhle křesle přede mnou v posledních týdnech. Já myslím, že tomu tématu revize dávkového systému ten volič jako rozumí velmi dobře. A vlastně přes 20...
Přičte ho v jedné větě stručné. Ne v souvětí, ale v jednoduché.
Kdo může pracovat, bude pracovat. Kdo má chodit do školy, bude chodit do školy. A ten systém bude jednoduchý, efektivní a daleko víc pomůže těm lidem, kteří opravdu pomoc potřebují. A bude hlavně oceňovat a motivovat. Oceňovat to, že ten člověk se snaží něco v tom životě změnit. Ten systém doposud vlastně žádnou motivaci neměl.
A kdo ten to udržoval. Dělat nebude?
Kdo to udělat nebude, tak prostě nebude mít tu podporu. Jako prostě, jako dneska nám někdo sedí doma, může mít nohy na stole, nedělá vůbec nic. Není ani ve evidenci uchazečů zaměstnání. A my tam pálíme třeba měsíčně příspěvek a doplatek na bydlení ve výši 20 000 korun. Z peněz nás všech daných poplatníků. Já říkám ne, ten člověk musí projevit minimálně snahu se do toho života vrátit, pokud je zdravý. A snaží se získat práci. Já mu k tomu pomůžu. My nastavíme systém, který bude nejenom o změně parametrů a čísel a hodnot, ale o změně přístupu k tomu klientovi. Jo, takže to znamená, já chci, aby byl v evidenci uchazečů zaměstnání, chceme aktivizovat tím, že posilíme institut veřejné služby, rekvalifikovat ho, dovzdělat ho a vrátit ho na pracovní trh. A ten člověk vám řekne, já vůbec jako s váma nechci kooperovat, já tohle dělat nebudu, pak já říkám sorry. Pak my ti nebudeme platit tyhle velkorysé podpory, které získáš dnes. Dostaneš základní podporu v rámci hmotné nouze.
To je asi, kolik je teďka 2 500, 3?
Necelé 4 000 korun. Ano, tato společnost vyspělá tě nenechá umřít hlady, jak se říká, ale prostě, jako když se nechci zapojit, tak nemůžeš tady jako roky sedět, ruce v kapsách a čekat, kdo všechno na tebe bude pracovat.
Pane ministře, tlačí náš čas, tak to vezmeme teďka hopem, jo? Vezmeme to hopem nástřím způsobem. Byla tady paní Schillerová například. Já tomu naprosto rozumím, že ti opozičníci tady byli, že vás kritizovali, tak to vás jako naplňuje hrdostí, ale ta říkala, že by se třeba ty miliardy na stíhačky hodili třeba právě na ty úpravy sociálního systému, to by byli voliči třeba šťastní, řeklo by se, až bude asi konjunktura, tak ty peníze použijeme na stíhačky. Myslíte, že se vyplatí ztrátit takový politický body na 19 miliardách pro seniory a šup ho tam? 500 milionů za stíhačky do roku 2069.
Já vím, že je to vaše také oblíbené téma, vy jste to zmínil v minulosti. Já jsem vysvětloval, jak je to s těmi důchody a jaké to má dopady na těch příštích 10, 15, 25 let. Už to nikdy žádná vláda nevezme zpátky. Ale když budeme se trefovat takhle lacině do rezortu obrany a do výdajů na obranu, tak v ten okamžik, jako ten, kdo to takhle dělá a říká, včetně toho výroku, památnou výroku Aleny Schillerové, že ona přece je vlastně jako pro mír.
A vy nejste pro mír?
No ne, ona to, že ho zarámovala tak jako fakt jako narovnu, velmi naivně, jo. A vezměme si historické události, vy jste tady v minulosti v úvodu vzpomínal. Kdy jsme se nepoučili z historických událostí a viděli jsme ty příběhy těch 30. let, toho, co někdo, kdo přijde do politiky, začne se chovat fakt jako populista, jako blázen, tak v začátku si všichni jako říkali, jako to jako není žádný potenciální riziko a nebezpečí. A pak na to dojela nejenom celá Evropa, ale celý svět. A my tady vidíme, co udělal Putin v roce 2014. A tam podle mě, a to si já třeba vyčítám, že první moment jsme udělali jako chybu. Když anektoval Krym, tak my jsme vlastně jako svět kolem pokrčili a řekli, tak to vlastně jako tak jako nějak přejdem. Jo. Pak si udělal své pokusy na některých okolních menších státech a pak přišla válka na Ukrajině v roce 2022. A jestli z tohohle se nepoučíme, tak blbě dopadneme. Že to jsou stejné, úplně stejné principiální momenty, jaké tady byly, když nastupoval k moci Hitler a rozpoutal druhou světovou válku. A já stojím za tím, že prostě tahle země bez ohledu na F-35 řekla i za vlády Andreje Babiše, i v programu Hnutí ANO, i v programu prohlášení Hnutí ANO, že chce dávat 2% HDP na naši bezpečnost a na naši obranu. A my to naplňujeme konečně po dlouhých letech. Ano, součástí toho jsou bojová vozidla, vrtulníky, modernizace, protiletecká ochrana, včetně našeho letectva. A v tomto případě zvolili to, co je dneska nejvíc kupované na světě, nejvíc kupované v Alianci, umožňuje to největší konektivitu, propojení a využití těch funkcí do budoucna. A to jsou F-35ky.
Takže to hájíte.
No mně to přijde prostě jako rozhodnutí, které prostě pro bezpečnost této země jako fakt velmi důležité. Jo?
Jsem rád, že slyšíme rozhodné lidovecké ano i rozhodné lidovecké ne v průběhu rozhovoru. Proto se podíváme ještě na jednu věc. Jsou tam různé argumenty, protiargumenty, jako v dnešní době je jaderných zbraní, prostě jako můžeme mít, jaký chceme, co chceme a může nás někdo smáznout jednou raketou. Že? Ale musíme věřit, že naši spojenci, co mají stejné zbraně, by kvůli nám přijde do globálního konfliktu jaderného s koncem civilizace, že by se jim za to nestalo, když si říkali, no tak než si tady nechat spadnout jaderné bomby na naše velkoměsta a poslat naše jaderné bomby na jejich velkoměsta a skončili jsme všichni, tak jim ty Čechy necháme, by se taky mohlo třeba. To už se v historii taky stalo, ale já na to nechci tam.
No, ale poznámku. Když
se týká minister práce a sociálních věcí.
Ale poznámku, že to je důležité pro ty historické souvislosti a to poučení. Tak si vezměme období konce nebo období studené války, že ta vlastně situace byla taková, jak vy říkáte, ale nakonec, protože ty Sýrii vlastně byly v tom období poměrně velmi dobře vyrovnané, tak si to vlastně ty představitelé těch mocností rozmysleli, řekli si, to nestojí za to. Ale v okamžiku, kdy my to podceníme a necháme toho protivníka, který se chová jako blázen a který mu je prostě úplně jedno, jak funguje globální svět, ho necháme vyrůst a on bude mít mocensky z hlediska té výzbroje a výstroje té armády navrh, významy navrh nad třeba aliancí a okolními významnými státy ve světě, tak k tomu dojde. Jo? Ten konflikt se potom daří zastavit, ano, ve finále diplomaticky, zaplať pámu za to, já budu věřit tomu, že se to bude dařit vždycky od konce druhé světové války, ale nepodaří se vám to dát diplomaticky tehdy, když ten druhý bude vědět, že vás může právě smáznout, protože vy jste prostě to podcenil a nejste pro něj konkurent.
No, jestli jsme my konkurent pro jaderné mocnosti, nemyslím jenom Rusko.
No, já to beru tak, že my jako Česká republika sami o sobě ne. Ale jako součást Severoatlantické aliance NATO jsme součástí největšího obraného systému na této zemi.
Já si myslím, že EU a NATO jako je základ samozřejmě geozahraničně politický. Pojďme to vzít ještě rychle hopem, abychom někoho neochudili. Tak, shodili jsme se, že jsme dva křesťané, vy jste ze strany, která se stavěla vždy sociálně konzervativně. No tak máme tady Evergreen teda, protože naše země nemá momentálně závažnější problémy evidentně, ale musím se zeptat, omlouvám se asi předem, no. Možná, že se musím omlouvat manželství pro homosexuály.
Já v tom musíte se vůbec omlouvat, já se v tom chovám jako představitel KDU.
Já jsem si osát do rozpaku.
Ne, i jako předseda vlastně velmi jako setrvale konzistentně, abych řekl pro naše voliče očekávatelně. Jasně říkám, já jsem to říkal teď ve sněmovně tento týden v projevu, který jsem měl za lidovce, že my jasně říkáme manželství svazek muže a ženy, ale registrované partnerství a jeho práva pojďme jednoznačně upravit a napravit.
Že by měli právo na děti?
To jsem také komentoval, k tomu se dostanu. My jsme říkali jasně, problém pro některé je název, pojďme změnit partnerství, pojďme napravit ta ostatní práva A říkal jsem také v tom svém vystoupení s výjimkou právě oblasti adopcí. Protože ten systém dneska, pokud se bavíme o tom, co ve sněmovně podle mě je něco, na čem se asi ta sněmovna většinou dokáže zhodnout, tak pokud se bavíme o biologických dětech těch rodičů, registrovaných partnerů, tak vlastně ten systém dnes tu situaci umí řešit v okamžiku, kdy dochází k nějakému výjimečnému mimořádnému stavu, úmrtí a podobně. A ten druhý biologický původní rodič třeba není, nebo se toho dítěte zřeknul, neví zájem a tak dále, tak ty soudy dneska tohle umí rozhodnout do prospěch toho druhého registrovaného partnera a děje se to. Tudíž myslím, že v té sněmovně i většinově dneska nějaký konsenzus, že nebude to manželství pro všechny, že to bude partnerství s úpravou těch práv a jsou tady pozměňující návrhy, které potom vlastně řeší to, že tam nebude ta možnost adopce ani té při adopce a to se rozhodne ve třetím čtení. Jo? Takže já myslím, že v tomhle, já se na to dělám jako velmi racionálně. Jo? Na jedné straně pro nás je důležitá opravdu hodnota a ukotvení a zachování manželství jako svazku muže a ženy, ale pak říkám vlastně u těch 95% ostatních práv to pojďme narovnat a u té otázky adopci jsem to zodpověděl a jsou tady návrhy, o kterých ještě povedeme debatu před tím třetím čtením a budeme o to rozhodovat hlasováním. Co já považuji za důležité, a to jsem rád, že teď jsme neopakovali červenec loňského roku, že ta diskuze v tomhle byla kultivovaná, věcná a i celá ta sněmovna podle mě směřuje nějakému jako racionálnímu kompromisu, že ví, že se dneska nepřetlačí ani jedna, ani druhá strana.
Jenom vysvětlím, prostě říkal, manželství pro homosexuály, při mě to přijde takový takové jako mistrné PR. Já bych tady předeslal, aby mě nikdo nenapadl zbytečně, že mě homosexuálové byli i na svatbě, takže jako já proti ním nic nemám.
Já se bavím
o tom PR. Jo.
Já mám spoustu, jako mezi svým přáteli, poslanec Jiří Navrátil je první zákonodárce v této zemi, který se opravdu otevřeně přihlásil ke své sexuální orientaci. Mimochodem, on je autorem té velké změny nejenom občanského zákoníku, ale i těch dalších zákonů, které jsme jako předložili. Takže i u nás, u lidovců, si myslím, že je jako vnímáno, že my se k tomu tématu stavíme prostě jako racionálně, věcně. Jo? Jako já vůbec jako nemám ambici tady vést nějaké emotivní debaty, kohokoliv se dotknout nebo nějakým způsobem věci, které se třeba někdy nám v minulosti bohužel staly z úst některých jiných představitelů, ale prostě dívám se na to fakt jako racionálně, věcně a zase říkám, jako chápejte demokratické diskuzi náš názor lidovců, že prostě říkáme, manželství je pro nás svazek muže a ženy, to chceme zachovat. Partnerství, pojďme řešit další věci.
Tak já jenom chci říct, že všichni manželství mají, takže to se jedná o homosexuály, takže byste mě říkal manželství pro homosexuály. Jo, máme si pak už říkal manželství pro heterosexuály, to už máme. Ale tím jste z mě dostal vlastně k tomu úplně poslednímu, jak jsi říkal, chápejte náš lidovecký názor, jako váš lidovecký. No. A vy mějte svůj, tak je to správně demokratické. Svoboda slova.
No já myslím, že právo na svobodu slova, právo na názor, a pak nech se o tom rozhodne v demokratické zemi hlasováním na úrovni parlamentu a zase pak respektujme tu většinu, která prostě k tomu máte názor, který zvítězil.
Takže máte pocit, že u nás rozkvětá svoboda slova nebo vidíte nějaké limity?
Já si myslím, že u nás jako svoboda slova za těch 30 let se opravdu jako rozvinula do roviny, kdy lidé mohou říkat svobodně, co si myslí, mají svobodu pro projevení svého názoru. Myslím, že v tom jsme jako velmi otevřená společnost. Stali se z nás redaktoři, šéfredaktoři, editoři na sociálních sítích. Dneska běžný člověk může mít 10 000, 100 000 dosahu a tak dále. Takže v tomhle ohledu já si myslím, že ta země jako opravdu je velmi otevřenou společností. Kde mám problém, že s tím je spojeno i to, že se dneska daleko více šíří násilí, urážky, vyhrožování fyzickou likvidací nebo fyzickými výhruškami. A to si myslím, že to je problém. A s tím ještě spojený problém s dezinformacemi a přichází k tomu umělá inteligence, která bude obrovským náporem na celou tu společnost vlastně potom umět odlišit, co je fakt jako pravda a co je prostě lež. Jo, vidíme dneska prostě fejky, deepfejky a tak dále a to bude prostě pro velkou část společnosti vlastně velmi obtížně rozeznatelné. A z toho já mám teda obrovskou obavu.
Je pravda, že já když jsem viděl teďka posledně dvě videa, jedno bylo Nutella, to druhé si teďka nepamatuju ten název, tak jsem si taky nejdřív myslel, že to je prostě jako fáma, nepravda, montáž, než jsem zjistil, že to tak není. Například paní Dostálová říkala, že třeba za ní chodí lidi třeba i ze školství a říkají, já ne, se nenechám vyhodit za to, že jako bych projevila svůj názor, který není třeba poplatný. Hodně hostů tady, i pan Kalousek, i pan Svoboda, i pan Babiš, i paní Schillerová, prostě výjimkou byli pan Peksa z vládních Pirátů, paní Kovářová z vládního Stanu, pan Pojar, bezpečnostní poradce pana premiéra z ODS, anebo vy jste nyní výjimka, kteří říkají, že je všechno v pořádku. Nemůže to být tak, že...
Počkejte, a jako já jsem neslyšel ty, kteří říkali, že to není v pořádku. Tady jako je někdo, kdo nemůže svobodně otevřeně říkat svůj názor.
No já jo, protože jsem...
Protože já bych to hrozně rád odlišil, protože pokud se naráží na jednu věc, a to je moment, kdy třeba někdo, kde je učitel, a má k tomu blízko moje manželka, učitelka, švagrová sestra, další učí, ale ten moment, kdy musím odlišit to, jestli to je něco, co už je lež, zjevná nepravda, třeba překrucování historických událostí. A to si myslím, že potřeba opravdu jako rozlišovat. Jo? A nemíchat ty věci dohromady. Že někdo má pocit, že jako říká lež, nepravdu, je to dohledatelné, je to objektivní, že ty data nesedí historické souvislosti a ten člověk říká, že to je jeho názor, že to může říkat. Tak já v tomhle teda mám jako jasnou dělící hranice, říkám, to je lež. Jo?
No, ano, to právě.
A pak nazýváme věci pravými jmény, jo?
Tak výborně, k tomu já se tím směřoval. Já osobně, rodilý mluvčí, mám rád český jazyk, tak já rozlišuju pravda, lež, polopravda, fáma, pomluva třeba, a dezinformace je hrozně neurčité. To je hrozný v podstatě. To s těmi sociálními sítěmi máte pravdu. Víte, dřív byly noviny, redakce, televizní, publicistické pořady. My také máme odpovědnost, jako, jo, redakční tady. Takhle si tam píše, kdo chce, jako, a každý má právo na ten názor. Jestli ale to nemůže vzbuzovat dojem, že prostě část společnosti má pocit, že svoboda slova je pro ty, kteří souhlasí s momentálním názorem pětikoalice jejich příznivců a pro ty druhé není, jestli nepřispívá ke stabilizaci společnosti, tak jak to mají ve Spojených státech amerických, že si každý může plácet, i kdyby to byla hloupost, protože je to prostě jeho názor a každý má pak pocit, že se vymluvil. Já mám taky problém, když někdo lže nebo překrucuje, ale je to jako...
Jako chovám... za mě, já to řeknu například hodně zjednoduším. Jo?
No, zjednodušit.
Ať si klidně někdo v hospodě u piva říká a vydává to za svůj názor a že má na něho pravdu, že země je placatá. Ale ať mě nechodí učitel zeměpisu říkat takovou věc do školy. Jo? Ať věci, které opravdu jsou jednoznačně ověřitelné, jasné, když třeba někdo, kdo je politikem, no představíte nějaké významné instituce, kde má zodpovědnost velkou za ten dopad, za to, co říká, ať tam nelže a nepřekrucuje fakta. A mě hrozně vadí, a teď se vrátím i k současnému dění v poslanské sněmovně v posledních dvou letech, když tam stojí představitel opozice, který je schopen mluvit 6, 11, 12 hodin a jsou schopni tam ti lidé mluvit hodiny a hodiny, tak chodí a říkají, že tady nějaká nová totalita, že oni nemají právo vyjádřit se. A teď to vlastně šíří o té společnosti, ta společnost jako začíná mít ten pocit, protože to slyšíte po 35. říká vám to bývalý premiér, tak někteří lidé prostě si neumí všechny fakta jako dát do souvislostí. A pak se to najednou jako začne šířit, jako ti lidi jako mají ten pocit. Jako nejhorší, když jako šíří se nějaký pocit, on buď nějakou obavu stavu, že někomu říkáte, že to je nová totalita, anebo že se někdo chová jako fašisté nebo komunisté, tak to má silnou emoci a silně to u těch lidí rezonuje, ať už rozumově nebo i v tom podvědomí. A to je prostě něco, co se tady začalo šířit v poslední době. A to prostě i ta opozice má mít svoji zodpovědnost a má si uvědomit, jak silné výroky dneska používá pojmosloví v situacích, které tady prostě mimochodem také nikdy se takhle jako nezneužívaly. A to je totiž něco, co s těma věcma všema souvisí. S tím, jak se jako díváme na to, jak nakládáme ze svobodu slova, že každý, když mluvíme, tak máme zodpovědnost za to, co říkáme a co šíříme ve svém okolí, vůči dětem, vůči kolegům v práci a podobně. Ano. Někdo si myslí, že prostě může v tom svém názoru říkat úplně cokoliv, i ty lži a nepravdy. To je potom jeho vizitka, ale pak já říkám, pak je potřeba jasně odlišit, v jaké pozici to ten člověk říká. Jestli už je ten člověk učitelem, nebo je třeba, já nevím, příslušníkem bezpečnostní sboru a podobně, tam už má zodpovědnost za to, že představitelem i nějaké konkrétní role, která má svoji zodpovědnost, Tak to chci jako trošku popsat a odlišit, že já se na to dívám jako touhle optikou a mám tady jako nějaké jako poměrně jasné rozdělení rolí a jasné hranice.
Tak já vám děkuji, skončili jsme skoro jako Wittgenstein, takže já vám děkuji, že jste přišel a přeji vám vše dobré.
Já děkuji za pozvání a také přeji vám i všem posluchačům a divákům také vše dobré, co daří.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.